Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 2016 елның 6 айында Татарстанда 37,5 миллионға яқын электрон хизмет көрсәтілген. Бу узған елның әлеге шыры белән чагыштырғанда 50%-ка артығырақ деген сөз. Бу узған елның әлеге шыры белән чагыштырғанда 50%-ка артығырақ деген сөз деп белдерді Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары мәғлүмәтләштерү һәм элемтә министры Роман Шәйхетдинов. 2 миллионға яқын кіші электрон ғариза берген. Узған ел білен шағыштырғанда әлігі көрсәткіш 74%-ка артқан. Юл еру қағидаларын бұзған үшін штрафлар болу-болмау, балалар бақшиясына шират, баланың мәктептегі үлгіріші турындағы мәғлумет алуда 32%-ка көбейіп, 23,9 миллионға жеткен. Электрон төлеулер 2 топқырдан көбірекке өскен. Ғымым сумма 5 миллиард 116 миллион сумнарын артқан. Шағыштыру үшін былтыр әлеге көрсәткіш ел бойына 6 миллиард сум тәшкил иткән булган. 1 июльдән дәүләт хезмәтләре порталында балалар бакчасы өчен ата-аналар түләгән акчага төп һәм өстәмә компенсация билгеләү буенча да электрон хезмәт пайда булган. Хәзер гариза бирү өчен социаль яклау органнарына барып йөрергә кирәкми. Әлеге хезмәттән Татарстанның 100 меңнән артык кешесе файдалана. Шулай ук 1 июльдән ЗАГС мәгълүматларын сорап алу механизмы да эшли башлаган. Әгіржеде бір ир кіші суға батып өлген. Әгіржеде яшаған 55 яшлік оқытушы Уағиз Ғазизов тонышлары білен Туба ауылы янындағы көлге болық тұтарға деп барған. Әмі оңа үйіне исән сау қойтып жетерген осып болмай. Ертен юқыдан ояныға иттәшілері көл бойында оның кейінлеріне хәм телефонына тап бола. Шолыдан келген құтқару ізләу отряды қызметкерлері екінші күндігіне ирнің өлі гәудесін көлден таба деп яза әгіржі қабарлары басмасы. Бәлі аяқ астында дейлер. Сақ болығыз. Мәгълүм болғанша, Россия банкы келесі елдан 200 һәм 2000 сумлық қағаз ақшалар шығара башлаячак. Оларның бизәлеше әлеге ашықланмаған. Шунысы мөһим. Мәркәзебез Қазанда яңа төр қағаз ақша ташлығына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик Твоя Россия РФ сайтына кіріп, Қазан һәм аның истәлекле урыннарын Қазан Кремле һәм Қазан Федераль университеты күрсәтергә кирәк. Яңа ақшаға илнең кайсы шәһәрләренең сүрәтләнүе һәрберебезгә бәйле. Син дә қолма Қазан үшін тауыш бер. Сөз оңайынан 200 һәм 2000-лік банкнотларда сүрәтләнәчәк символлар үшін Россиядә 63 мең кеше SMS аша тауыш берген. Социаль шелтерләр аша тауыш берүчеләр саны 386 мең. Бу хакта Қазан башқарма комитетының иқтисади үсеш комитеты рәисе Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, тауыш берүчеләр тарафыннан 3,7 мең символ тәкъдим ителгән, шуларның 18-е генә 5 меңнән артық тауыш жиып, бірінші басқышын ұзған. Олар арасында Қазан Кремле, Құл Шариф мәшеті де бар. Хәзір ісі Қазан Идел бойы Федераль университеті үшінде актив рәуіште тауыш беру бара. Мәскәу Краснодар крайы, Мәскәу һәм Свердловск үлкәләрендә яшәүчеләр актив рәуіште символлар үшін тауыш бирә. Әлеге процесста актив қатнашушы 10 төбәк арасында Татарстан булса да, безнең тауышлар 2,7%-ны гына тәшкил итә. Үзебезнең кунакшыл урыннарны таныту өчен бу на аз дип саны Илдар Шакиров һәм гражданнарына Қазанны тагын да танытачак символлар өчен тавыш бирергә өндәде. 3 этапта уздырылучы бәйгенең җиңүчеләре 7 октябрьдә билгеле булачак. Конкурс Россия банкы тарафыннан оештырыла. Быйыл май айында фаразланган тиражларның 40%-ка кимуе шынга ашмады. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Андрей Кузьмин белдерүенчә, 2016 елның 2-нче яртылыгына язылу кампаниясе нәтиҗәләре узган елгы саннар белән чагыштырганда бары тик 7,9%-ка гына кимегән. Шунысын ассызыклап үтәргә кирәк. Кайбер басмалар киресенчә 2-нче яртылыкка язылу кампаниясе барышында үз тиражларын үстерүгә дә ирешкән. Мәсәлән, Биек Тау хәбәрләрегә җитенә 5154 язылучы булган. Шулай итеп, узган елның 2-нче яртысы белән чагыштырганда бу күрсәткеч 10%-ка арткан. Шулай ук тиражларын арттыручылар исәбендә Теләче район гәҗитә, Шәхришәлле шәһәргә җитә, Мамадыш районының Нукрат, Алексеевск районының Таң гәҗитләре дә булган. Кайбыш, Югары Ослан һәм Кама Тамагы районнарында да җирле басмалар киләсе яртылыкка язучылар санын арттырып аяк баса. Журналлар арасында бу елның 2-нче яртылыгына язылу кампаниясен зур уңышка ирешү белән белән тамамлаучылар берничә булган. Ялкын журналы хәтта узган елның икенче яртысы белән чагыштырганда язучылар санын 40%-ка якын арттыруга ирешкән. Шулай ук безнең мирас журналы да алардан беразга гына калыша. Аның укучылар саны 34%-ка арткан. Салават Күпре исә язылу тиражын узган ел дәрәҗәсендә саклап калуга ирешкән. Безнең район газетасы маякка язылучылар саны да 7076. Бу беренче яртылык белән чагыштырганда 100 дәнәгә күбрәк. Янгын күз ашып йомганчы гомерең буе тырышып җыйган мал-мөлкәтеңне юкка чыгарырга мөмкин. Алай гына булып калса бер хәл, кайчак ут тулы бер гаиләнең гомерен дә өзә. Авыл җирлекләрендә кызыл әтәчтән куркынычрак гомумән берни юктыр вакытында чараларын күрмәсәң, бөтен авылың белән көлгә әйләнүең дә ихтимал. Элегрәк янгын сүндерүгә халык бөтен авылы белән күтәрелгән район үзәгеннән янгын сүндерү машиналары йөзләрчә километрларга сузылган ораны чокыр-чокырлы юллар буйлап килеп җиткәнне көтсәң, бөтен йорт җирен харап буласы бит. Утның тиз арада йорттан йортка күчү ихтималы зур. Шөкер, бүген күп кенә авыл җирлекләрендә янгын сүндерү командалары махсус ирекле дружиналары оештырып, шул рәвешле янгыннарга вакытында шик кую мөмкинлеге туды. Күп авылларда халык хәзер дә дус, үзара бердәм. Янгын сүндерү машиналары килгәнче янгынның читкә таралу процессын туктатып тору өчен бөтен күрше тирә агыла. Әмма кайбер авылларда халык пожар урынына кызык карау өчен генә җыелалар. Җәйге кызуларда янгын чыгу ихтималы бермә-бер арта. Гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләренә нигездә торак секторда килеп чыккан янгыннарны сүндерергә туры килә. Күп очракта кешеләр әлеге фаҗигаләрдә үзләре гаепле. Ут белән саксыз эш итү, тәмәке тартканда иминлек чараларына битарафлык күрсәтү, электр җиһазларыннан җылыту мишләреннән файдаланганда иминлек кагыйдәләрен үтәмәү төзәтеп булмаган нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Ут бик аяусыз һәм явыз нәрсә. Аның котышкычлыгы шунда ки, анда мал-мөлкәт кенә түгел, хәтта кешеләр дә янып һәлак була. Шуңа да янгыннарны булдырмау юнәлешендә һәр шәһәр, районда, һәр авыл җирлегендә даими рәвештә кисәтү эшләре үткәрелә. Мал-мөлкәтебезнең бөтенлеге дә, тормышыбыз хәвефсезлеге дә нәкъ менә үзебездән тора икәнне кешеләр онытмасын иде ди янгын күзәтчелеге бүлеге. Халкыбызның күрке булган сабан туйлар дәвам итә. 16 июль көнне көндезге сәгать 10-да Яңа юл бистәсендә сабан туй бәйрәме үткәрелә. Һәр барчагызны да әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Хөрмәтле азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының азнакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны азнакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. Шулай гражданнар үзләренең пенсия иминият өлкәсендәге шәхси счетлары турындагы мәгълүматны да ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы мөһим. Шулай ук пенсионерларга уңай булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша да электрон рәвештә пенсияләрне китерү турында гариза язарга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Ознакайлылар һәм райондашлар игътибарына Россия Федерациясының пенсия фондының Татарстан Республикасы Ознакай шәһәре һәм районы идарәсендә 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясы пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә. Кабул итү пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 70150 телефоны яисә Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адресы буенча алдан килеп язылырга мөмкин. 16 июль көнне Зур Сукаеш авылы янәшәсендәге сулыкта баллык тоту ярышы үткәрелә. Азнакай муниципаль районы башлыгы кубогына оештырылган әлеге чарада шәхси беренчелеккә һәм команда белән катнашырга мөмкин. Программада баллык тоту, төрле уеннар, кайнар аш, регистрацияләү 7 сәгатьтә бу ә янында. Катнашу өчен кертем 1 кешедән 300 сум. 16 июль көнне Ознакай районы Октябрь Бүләк авылының 90 еллыгына багышланган кеше сабан туй үткәрелә. Авылдашларны, якташларны һәм кунакларны әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Башлана 11 сәгатьтә. 30 июл көнне Татарстан майданында күндүзгү саат 11:00 коляскалар парады конкурсу өткөрүлө. Элеги шарада иң матур һәм оригинал бизелген коляскалар катнашачак. Үзегизнең оригинал иҗатыгыз белән сез дә һәр кемне сукландыра аласыз. Элеги шара мәдәният идарәсе һәм Азнакай ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырыла һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июлгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22 йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19 һәм 9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.